sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Soko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na ngambo ya Est ya Kolo Congo Démocratique. Mpoko wa ilamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango wa moki ililo. Oizali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Weda Lumumba, bazali bongo nzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango wa moki ililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango tu melibino mokolo mwalelo. Mampinga mafardese masakoli ete ba tomboki ya M23 pene na tukumi bale na sambo ba bomami pe mandoki mingi ya ndenge na ndenge mabotolami.
Mapinga ya mboka Congo FRDC bandingisa kibongo ba dongolo miso o ya M23 na bandeko na bango ya Rwanda. Eza kibongo mboka Tamugenga.
Na ituka ya Nord Kivu, mapinga maikolo Congo Démocratique, mazali kufunda ba vandi ba susu, ba commune ya Bulongo na sektor ya Rwenzori na kusangana na ba imaimae.
Na tongo makasi na ngonga ya 6h, tumona ki ba na mboka msusu, ba telemaki, ba yaki kuatake, ba position na biso moko.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko kende pe lisusu toko betela bino lisolo ya na lisolo mususu ezali bongo ya ko na ma, sima moto makasi kopela na wenze ya Kamalondo na ngumba Lubumbashi na butu ya mokolo mwa misato wenze eye ezika ki makasi toko landa basango yango na emission na biso ya mokolo mwa lelo.
Na bilonga batu ebele zaki awa, ba mafuta, ba kontene, ba kontene zaki awa. Tusituwe na tongo tokoti, ya desert awa bilogo zate. Eziki nyo soti na ba etalaje lo watamogo zate.
Toko suki sa manaka mabiso wa mokolo mwa lelo, na masolo na biso na Bozindo, na Edi Sango ya koyambapo na biso. Roger Ikongo, azali bongo professeur ya science politique na université ya Kisangani. Talaba sango to melibino mokolo mwa lelo, toko landa nyo sonana bulayi na sima mwangonga moke. Kasisika to landa na ino, basango na biso na mukuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Ekolo Rwanda ezali kosepela lelo mibu tuku motoba auto ezwaka lipanda sima na kokabwana na Burundi. Rwanda na Burundi esangana maka tango Allemagne ekonzaka yango kasi bikolo bibale biye bikomisamaki bituka bia Ekolo Congo Demokratika sima na bopesami na yango na Belgique na bokwisami ya Allemagne na bitumba ya mibale ya molongo sima na lipanda na yango Grégoire Kayibanda ya Lingomba mouvement ya ba républicain par Merutu nde akomaki mokonzi ya yambo ya Rwanda. Rwanda ekotaka na mubulu sima na yango pona buwelelani kati na kabila Tutsi na Utu kasi na bileko bya kimia na katikati. Bobo bibonene to genocide bosalama mbala mingi tope na ne mboka eye ya sukande ya 1994 eye memaki Paul Kagame na RDF na bokonzi milulumi ke misalami na Rwanda po na kukanisa milulumi ye ya lipanda. Ntuma ya Amerika atomboli ekolo eye eyenga elamu ya lipanda. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya Mambia Bapa ya États-Unis, a solola ki lobi nanzela singana président ya Kenya Uhuru Kenyatta, oya zali mukambi ya EAC, lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est, pona bitumba bizali kongala na monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken a IBC Uhuru Kenyatta ete Washington esepeli na misala mia kimia, mia Nairobi, miye misangisaki na masolo ba konziba Ekolo Congo Démocratique, Rwanda, Uganda, Burundi, Soudan ya Sud, pe Tanzanie. Secrétaire d'État Blinken a lobi makita mabakonzi mambuka mazali na litumba po makokitisa kama tata tope bobendani na etuka eye mingi mingi na matata kati na RDC na Rwanda. Anthony Blinken a kutanaki omokolo mwa misatu na ministre wa yambo ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula pe alobaki simana yango ete matata kati na Ekolo Congo Démocratique na Rwanda masenge basengeli kosilisama na nzela ya masolo. Na ngambo isusu, Anthony Blinken asengi pe ete maponami malamu masalama na Kenya. Alaki pe lisungi ya Etats-Unis na Afrika na likama ya nzala na Afrika kolanda bitumba na Ukraine. Bana bakelasi mombe na motambusi ya motuka bayeba kufaki mikolo mibale mileki na likama ya motuka na Kadutu na Bukavu na Sud Kivu batiami lelo na lilita sanduku ya baweyi ememamaki ya mbona ete ilo epe SOS village epayi bazalaki kotanga mawa pimpinzoli ezalaki mingi kati na bato bazalaki na milulu miango bakufaki tangu bazali kukende kilasi pe motuka mosusu ya mwene nde tutaki bango mutambwisi ya motuka e motuka mwoya mwene akimaki pe azali kumuna nate. Bosambi sami ya François Beya mupesi toli ya lukumu ya kala ya President Félix Tshisekedi pona mambi ya Bokengi bo salami lisusu basambi libaye basengi lelo bo bengi sami ya banzene neke bayike ya mbona kokota na buzindo kati na bango mukambi ya ANR Jean-Gervais Mbelu DGA DGM Kacha Twale pe ba généraux basusu lokola bisengi mani Kasongo Breda pe na basusu bazuzi balobi bayoki li kambo liango magistrat Keitanji Brown Jackson mwasi ya muindo ya yambo oya koti na Cour Supreme au ni États-Unis alapaki ndayi lobi ponga kobanda mosala na ye azue sika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi na pension.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Mampinga mafardese masakoli ete batumbuki ya M23 pene na tukumi bale na sambo babomami pe mandoki mingi ya ndenge na ndenge maboto na mina mampinga maikolo Congo démocratique na bitumba biye bizali kongala na territoire ya Rutshuru. Molobeli ya Operation Sokola 2 ya FARDC a sakoli ete basili kobenga na basimba minduki baye na mboka Tamugenda. Tola ndabula yuto Goma na Fiston Isemwami.
Na butu ya lobi mkolo mwalipanda, bitumba bingalaki makasi kati ya batomboki ya 23 na mapinga mekolo Kongo Demokratika. Molobeli ya Operation Sokola 2, Colonel Guillaume Njiki Kaiko, alimbo la biso ete mapinga mekolo Kongo Demokratika, masili kobenga na basimba manduki baye, na mboka Tamugenda mpe, mabotoli manduki na bango, pe mazali kokoba kolanda bango, natina kotini ka bango libela libanda lya territoire ayen. Toyoka molobeli ya Operation Sokola 2, Colonel Njiki Kaiko.
Butu ya lobi ozaki mokolo ya le 30 juin itokoma mokolo mwalelo ayi mapinga ya mboka Congo FRDC bandingisaki bongo badongolo miso oya M23 na bandeko na bango ya Rwanda ezaki bongo mboka Tamugenga po ete mapinga ma ekolo malobaki ete esenge na biso kosala manso po ete Tamugenga tika na kimya ndeto ningisaki bango penza tala na kokima na bango batika kisima na bango manduki ebele donc ndeto yebisaki bino ezali bongo ba arme oto bengi aka 47 mitano oyo mapinga ma ekolo masila ki kozua tango ba dongolomiso basila ki kokima tozwaki bongo manduki mususu oto bengi RPG-7 tozwi bongo na Motorola na bango produits otobengi pharmaceutique ebele ba casque na ba biloko ebele ya bitumba oyo isalemi na mboka Rwanda nde tosila kobotolo bango kasi na ngonga oyo esengeli na bino koyeba ete kimia ezali yo mboka Tamugenga mapinga ma ekolo masalaki nyonso.
Jacques Nzaira moyilucha moko na masanga ma emachaga mbula matari panzi likolo apesi losako na mapinga ma ekolo na kotala lolenge bazali kokoba na kobenga basima manduki bayi na Rutshuru mpona bozongi bwa kimia. Mwana mboka Jacques Nzaira abiengi bayi mboka kozala kaka sisima ya bayi FRDC pe na mbula matari kopesa makoki maso ma emasengeli poete mapinga basa la musala na bango tozoki maloba ma Jacques Nzaira.
Lelo to sepeli na comportement ya FARDC na front lelo ba FARDC bauti ko sala moi exploit munene ya ko déloger banguna wana ba terroriste M23 na kati ya Tamugenga ba village ebele deja eza récupéré na ba arme ya ba nguna ba récupéré yango yango tosenga la population mobimba bande ko na biso ya Rutshuru Monguna a infiltré biso T. Toza biso nyoso, si maya FRDC na biso, pona ko déloger ba rebelwana, ba terroriste ou bazo, mettre en péril notre pays. Yango to senga, na gouvernement, bas appuyer ba militaire, ba motiver bi ba militaire, parce que ba militaire, bango bazo mi sacrifier pona mboka. Yango to senga kaka na mokonzi ya mboka, ba réduire sensiblement ba salaire ya ba député na ya ba ministre, po ba affecter yango na salaire ya ba militaire po ba zala bien ba créer ba cantine ya ba militaire.
Tamu genda mboka eye mapinga maikolo Congo démocratique mabotoli ezali musika penza tena bunagana epai wapi batomoki ba 23 ba botola mo mikolo miliki na kotala mpiko pe molende ya ba FRDC bunagana ekozwa mana mwangonga muke elobi bato ya mayele tope ba analyste ndike uta engumba Goma fiston isi mwami pona laka la Amerika.
Kaka na ituka ya Nord Kivu, mpinga maikolo Congo démocratique, mazali kofunda bafandi basusu ba commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori, na kosangana na ba imai mai, mpe kosengana ba mpinga na kolongwa na isika eye. Tona na bulaya masolo maye na Erikas Moisi.
Maso mabimilaki sima na bozangi boyo kanimpe bitumba biye bimonaki kati ya basoda baike ya mapinga ma FRDC na moko na baili sangali limonani ko zala ya batumbu kimaimai na mboka Bulongo. Soda moko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique ya kufaki na bitumba biye esakuli mulobeli ya secteur operationnel sukula 1 ya FRDC kapitaine Anthony Mwalushai. Mpona ye baye ba monani ko bundisa mapinga ya ekolo bazalaki ko singa na baili FRDC kubima omboka. Tulanda Anthony Mwalushai, mulobeli mapinga na secteur operationnel sukula ona beni.
Mapinga ya ekolo Congo babundisa maki na bana ya mboka oyo ba lingi kime ikota na mboka te na mboka ya Bulongo oyo ezwami na kilometre tukumine na ville ya Beni. Na kubunda wana tobungisa ki moko na kati na biso o soda ya Mulongo akweya kine ebongo na kati ya bitumba wana. Me ya koka mwa ezaki ete na tongo makasi na ngonga ya 6h tumona ki bana ya mboka msusu ba telemaki bayaki kuatake ba position na biso moko.
Mulobeli ya mapinga ma operasyon sukula an ya FRDC kapitaine Anthony Mwalushai asengi na ba imboka Bulongo otika kubundisa ba FRDC lwenge moko na banguna.
Message oyo tokoki kopesa na bana mboka nyonso tu ya Bulongo na ya territoire ya Beni eza ete to bosa na munguna oyo azali boso na biso te. Munguna oyo to biso nyonso tokoki kubundisa eza ADF me toka mwate bana ya mboka baba nda kubundisa mpinga ekolo wana eza eloko moko oyo ata arme ekoki jamais kosepela lango po eko tolere yango te. L'etat nde aza na monopole ya violence arme nde instrument oyo l'etat apesi Congo pona kobatela bana ya mboka pona kobatela mboka mobimba bana ya Congo na biloko na bango.
Ngambo na yango société civile na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni et sepelite na ikiiki eye ebimelaki na mboka Bulongo. Ricardo Rupande mokambi société civile na secteur ya Rwenzori ya lobi na ngambo na ye ete bato basatu bakufaki na bitumba biye kati na bango ba soda ba balempe mwana mboka moko. Teuka Ricardo Rupande mokambi société civile na secteur ya Rwenzori.
Sa dire za deux militaires bao bakoyaki na moko azokaki. Et puis soda moko a beti jeune moko masasi na bulonka kawana jeune ango akufi. Alors epesa kikanda na baninga nde babanda ko komi recharger, komi décharger na population civile. Donc yango ana lekaki na Bulongo, na webe zaka libosote. Bulongo ana batumbaki eleki kaka 2 semaines. Batumbai 5 camions remorques, 5 camions actros. Oezale obima Nairobi, kokene na Butembo. Batumbi biloko nyoso, batumbi camion, batumbi na biloko. Oana ezope sa pasi na population, c'est-à-dire un système défense ya commune wana a Bulongo, ezana nou malamu te. En commune, ezana à peu près 20 000 personnes, mais batie nombre mouke, ya basoda. Yango wana zope sabiso sote civil pasi mingi.
Uta mokolo mwa mosalami bale, moleki, misala mizali kotambo lolenge longobani te mpe etindi ebele ya bafandi kotika ya bango na mboka bulongo kolandana na iki iki ena utaingumba beni Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Si mamoto makasi kopela na wenza kamalondo na ingumba Lubumbashi na butu ya mokolo mamisa tumoleki, batu misa tu bazoka ki makasi na moto mpe wenze mobimba ya kamalondo ezikaki nini penza ilikaki. Tona ndabulai uto ingumba Lubumbashi na Narval Mabila.
Na wenze ya kamalondo moto pela ki na ngonga ba 23h etombi biloko nyonso ezala ki na kati ya bandaku ya wenze toyoka malobili ya bavandi ya komune ya kamalondo basala ki makasi pona komeka koboma moto na mikro ya vewa Lingala.
Ezala ki pandan la nui a 23h toyika batu bazole la nani na chiluba tobimi libanda tomoni moto ze pela la nini na marcho ya kamalondo tomibi moto yibi ata iloko izo elekana ki zandengeni zandengeni bika ba voyu ba vagabonde ba ko ba lobaki ba si ba pese bango dele ya 3 semaines bakasaye ba bisa biloko nyonso ba si ba ba teki nini zando ngwe pa ya banini ya ba enje ba sa marché et supermarché
wezo ezala biloko ba to dele za kiawa ba mafuta ba container ba container za kiawa tu na tongo to kuti ya desert ya biloko za te eziki nyonso tina ba etalage lo ata mogo za te le dosango ya difficile à identifier, c'est comme si incendie criminel au tomonia. Parce que c'est un incendie normal. C'est un incendie normal.
Intervention avec FRDC, avec un camion incendie à couleur rouge. Il a commis une plaque na bango nini FRDC. De ba maîtriser que nini moto ana parce que ça là qui 5 courses parce que c'est pas na colonel wana avec na bango. Ba ça là qui 5 courses pour ba maîtriser nini incendie oyo.
Mais ya mairie
ya mairie pardon aventure on est aventure ba to moko ba ya na mituka mibale moko eza citerne na ka moi anti incendie mo moko boye ba komi ba lobby ke batterie eza moto te on est aventure et puis baza bien équipé te
biloko nyonso ya wenze etumbaki pe batu misatu bazokaki na moto burgumesa commune Kamalondo Michel Kalwa apesi malobeli na ye na makambo oyo lekaki na wenze
pikili malobi o c'est un problème o katange kasaye e problème katange kasaye ezate awo eza problème ya incident eye moto asalaki imprudence moto ezwi biloko ya moto ndenge eza wana lokola biloko mafuta soki esi ezwi moto anti-incendie eyaki mibale oyo ya minene ya FARDC eye ya mairie eye ya mairie eyaki mibale batie moto yo moko monika ndenge batone na batone ya mafuta soki eza wana ekokufa te don makambo wana bato bazokosa o kasayen katange tout ça ça n'existe pas. C'est faux, le marché a toujours existé. Et ça, il y a des gens qui ont des marchandises, des gens qui ont des wana est-ce que si on a un zandou mbezaka ya batu msusu ya kwa mungu bwa rien batu nyosu bazana kati papa gouverneur ya kusali sa biso muke mungu ya kusali sa biso to sali sa peba mama na biso eze leo yaka
gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula Katwe na gouvernement na ye alobi ete aza ilongo na ba oyo ba zikisi biloko na bango utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Leo tuzali mokolo mamitano, boyebi ezali mokolo moye, tulanda kamana kambiso na kombo ya Nabozindo, lelo Edi Sango, ambi pona biso monsieur Roger Ikongo, azali bongo professeur ya science politique na université ya Kisangani. Bazali kolobela, maye, malekaki, nabomoyi, na liwa ya Patrice Emery Lumumba, na baninga baye. Tulanda bango.
Merci beaucoup, Ndeko Edi. Nalingaki nano na pesa liano na motuna wana na nenge mibale ndeko edi likambo liano ya liboso ezali ya kopesa ngo lokola biso na ndenge ya bokoko na biso lokola ba bantu ezali oyo ezali tribu ezali monene na kati na mboka na biso ekuti ba mangomba ebele na kati biso tozali ba bantu na kati na bokoko na biso lokola ba bantu tolobaka ke tango moto awei poto ndima ya solo ete moto awei ifo moto wana atia maokati na cercueil pe akunda ye atraves ba rituel ndenge bokoko na biso esengi me po ye ya premier ministre na biso lokola ndenge toyeba na histoire lokola bakangaka ye à partir de Bokimi Naye le 27 octobre 1960 à Bimin au Ngumba Kinshasa pour Alanda Stanley Ville et Zala qui locaux la fief Naye Bakangi Onzela Bazongi chez na Léopoldville à partir de Léopoldville Bazongi Batindié na Elisabethville et Zali le Ngumba chi qui locaux la Boakine qui kokufa Mbula tuku motoba na moko bazui ebeme ya ndeko ya papa na biso ya leader na biso Patrice Mérite batia yango kati na seke pe kunda yango yango espesa ki lokola te depuis mibu tuku motoba na moko na biso population tozalise na kati na obalinga matanga oyo esila kate puisque sur le plan culturel na biso to ba tango to ke ko tia moto o mabele ndesi ko tudonya di bon akei ko pe ma suka biso pe sur na kati na mayele na biso na kati ba representation na biso to moni ke moto wana a tiki biso ya solo mais pour ya kondo Patrice Emery Lumumba eloko wana lokola relique na lokola ndenge yaki Ndembula tukumi bale na monko lelo, tuku motoba na monko lelo, tobiki ne lelo nde tukundi kondo Patrice Emery Lumumba e a partir ya wana boleli. Lokola ndenge tukenga bi ba rituel nyonso etali bokundi moto e fili.
Yango ni koloba nini toyokaki pe mokonzi ya mboka koloba ete milulu misalamaki lobi. Toloba pe mokonda mboka Félix Tshisekedi na lisukulu na ye elingi loba te matanga masili yango elingi loba nini tokobotsa na sikoyo Lumumba elingi koloba penza nini esili
tango tolobi ke matanga etape oyo ya matanga oyo nazali koloba na linga yabi nazali koloba na lokota ya frontiere abi rituel c'est-à-dire baceremoni ndenge tosalaka na bokoko na biso ke totiki moto apema na mabele lokola touta na mabele azonga na mabele etape wana esili mais etape wana elingi koloba te ete tozali na droit ya koyeba te ke mais ndeko na biso leader na biso héros national na biso akufaki ndenge nini nani azalaki na interet mpo aboma ye omoni mituna wana ekokontinue parce que biso lokola bachercheur balukiluki na biteo ya likolo tobengi université toza kokontinue koyeba koluka po te toyeba mpo na nini bapuissance oyo bazalaki na ngonga wana baza kosite belgique baza kosite états-unis d'amérique mpo na nini bazalaki na interet mpo na nini batiaki manini energie na bango mayele na bango eforce na bango mpo ete ndeko wana Patrice Emery Lumumba akundama ke motuna wana ndeko edi sango ti sikoyo ezwi nano eyano te yango wana tozali koloba ke bokundi ya kondo Patrice Emery Lumumba elingi koloba te ete tozipi histoire ya congo ezali nde page mosusu nde tofungoli mpo sikoyo boye toyebabi bon oyo ndeko akufaki mpo ete kongo ezala ya bomoko mpo ete kongolais azala na kati na valeur ne mpe andimama na kati na dignité na ye lokola kongolais mpo ete tondima lisusu te nini boumbo tozalaki nango na colonisation biso lokola bakongolais ndenge nini tokoki kosala mpo ete lelo na mikolo ekoya ezala biso te ezala bana na biso ndenge nini tokoki koaffirme identité na biso lokola bakongolais ke ya solo biso lokola bakongolais tolingi ete tozala un peuple libre tozala réellement un peuple oyo tolingi tombwa tozala un peuple oyo tolingi souveraineté ya mboka na biso ezala pe tobunda mpo ete topréserve souveraineté pe unité intégrité ya mboka na biso
kasi olobi yango kasi biso nyonso totanga na bakelasi ntango tozalaki na kelasi makambo bayebisaki biso mpona Lumumba ezali te makambo ekoma kobima nsima ndenge bakata ye ndenge batiaki ye na sid makambo wana totikala kotanga yango te na kelasi nayebi te soki l'histoire esi ebongama to mpo bakoma babuku mosusu nsima na biso kotanga kasi nalingi yo lokola moto ya mayele chercheur mpe na université oyo eza biso lelo oyo bato bazolanda yo bamingi bakoikaa Lumumba na bokuse Lumumba azalaki nani
Lumumba azalaki ndeko congolais Lumumba azalaki leader na biso oyo abundaki oya bunda ki po ete biso loko la ba Congolais, loko la peuple Congolais, tozo abo somi na biso tu bengi independence. Alors, na kati independence wana Lumumba lingaki. Elingaki ezala kite ke Lumumba sengaki independence ou ezali ya kabola moke. Non, azengaki independence totale. C'est-à-dire quoi? Sur le plan ya bokambi ya mboka, biso bonko ba mboka, tozala na leadership ya kukamba mboka na biso. Sur le plan ya économie, biso moko ba na mboka ba Congolais, to kontrole économie ya mboka na biso. Eloko Lumumba kufelaki wana. Yango wana ndeko edi, nazali ko insiste pro ya kolobake, au-delà ya rituel oyo, au-delà ya symbolique oyo ezali à travers Bokundami ya Kondo, Patrice Lumumba, ezali interpellation mene po na biso ba Congolais.
Tolo baboye na mambo kuse
lokola
na mambo kuse wana usolo biango ndenge ni tolo ba kazali ministre ba yamboye ko le Congo démocratique koma ki kuna ndenge ni nasima lipanda na mambo kuse penza
oui premier na ni Patrice Emery Lumumba azali ndeko leader o ya bunaki a partir ya Stanleyville pour que Congo est comme indépendant. Tant que vous avez une table ronde, vous avez besoin d'une table ronde. Vous avez une élection, parti dans la MLC et gagné la majorité. Vous avez comme premier ministre.
Vous avez un
projet dans la société.
Vous avez
un projet dans la société. Tant que vous avez une table ronde, Azala ki sou na boloko te bolia liboso ke yamboke ya kene na tabero nende azala ki na boloko. Tango ba neko mousous ba koutani kuna na Bruxelles, ba taleni kati na bangwa bino, ezangi moto moko, nani wana Lumumba, ye azala ki na Lumumbashi, ba pesi mitindo, pe gouvernement belge, e pesi ordre avion spécial ke iti na Lumumbashi ezwi, Patrice Emery Lumumba ememiye na Belgique, yango anande tabero nende bandaki. Tango ba koti tabero nende, ba na masolo nyonso nenge basaki kuna ba fixe eloko ezaki ya motu ezaki ko fixe moko indépendance ezaki le 30 juin et effectivement le 30 juin Congo est comme qui indépendant
mi Lumumba yambo na table ronde akangama kape ba to bakendaki kuna balobi tokolo bate na table ronde soki Lumumba zate bon yi ya Lumumba na bokuse penza akangama ki yambo na table ronde pona ni
akangama ki oboso ke bakene na table ronde Patrice Emery Lumumba akangama ki parce que bien, à partir de Stanleyville, il y a qui loko la quartier général, il y a loko la fief naïe, ou bien il y a dit base politique naïe. Ou à partir ya Stanleyville, et à même temps, on a kei na Léopoldville. À partir de Léopoldville, il y a keneki, non, ba benga ki conférence panafricaine na Accra. Na bozong yaye, à sala ki ba discours minen. Na kati ba discours wana. Liloba oyo Patrice Emery Lumumba zaki ko veje zaki ko vaki tolingi ete peuple congolais bazwa bosomi na bango na tango wana esepe saki bakonzio bazaki ko kamamboka te na tango ya colonisation tubenga ngu bakolonizatel belge yango nde salaki ke bakangai
matondo mingi professeur Roger et Congo tuzukundola ete ozali professeur ya sciences politiques na université ya Kisangani matondo mingi
merci ndeko edi sango.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sanga mokili lelo ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika binso bozwami lolenge bolandaki biso soki tokomelaki bino epa na bino lelo ezalaki na lisungi ya Edi Sango Fatou Makala la Limasi na Patrick Weda Lumumba bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya tokutana bino mokolo lundi 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utika la malamu.